Sí, somos as tres de San Sadurniño, de parroquias distintas, pero do mesmo concello.
Vos traballades con folla de millo, de maínzo. Contame un pouco eso.
A ver, todo o que facemos nos é traballar a folla de maínzo. Pódense facer un montón de cousas distintas, entón o que facemos é plantamos, sementamos, recollemos, esfollamos, facémolo todo nos. Dende os orixes de todo, de como se planta o millo, como se sementa, ata a recollida e preparación da folla para poder facer bonecas, broches... Temos tamén tallarolas que teñen frases que a xente pode escoller.
Si bueno. Se che iba a preguntar, que produtos? Bueno, veixo moita moneca, broches e que máis? Que máis facedes? Facedes cousas por encargo tamén, non?
Casi todo se fai por encargo. Quitando as feiras, hai un montón de xente que quere cousas como moi específicas, porque dentro das bonecas, ti podes agasallar unha boneca con un cesto de flores, como podes agasallar unha trombonista de varas que xa nos pasou. Entón, xente que quere cousas máis personalizadas chama e directamente encarga xa o que quere, no caso das bonecas. E no caso das tallarolas, que son as pezas de madeira que levan texto e van decoradas con flores, ti podes facer exactamente o mesmo, escolles o texto que queres poñer.
Bueno, a elaboración destes produtos, desde logo que é moi laboriosa, non? Xa me dixeche que sementades, pero canto tempo vos pode levar facer pois unha boneca destas?
Realmente, si calculas solo o tempo de facer a boneca, que xa tes a folla preparada, planchada, tinguida e lista, sobre dúas horas e algo, dependendo tamén de como que irás peinala, dos complementos que leven nas mans. Non é o mismo a calcetadora que calcetamos nosoutras, neste caso Ana, que poñerlle pois unha flor, que che leva menos tempo facelo. Pero si, sobre dúas horas, tres horas e algo.
Bueno, por último, Lucía, que lle dirías a xente que nos está a escoitar desde Radio Fene, como poden adquirir os vosos produtos, como poden contactar con vos, tedes página web?
A página web está en proceso, todavía na temos, pero estamos en todas as redes, porque estamos en Insta, estamos en Facebook, en Twitter, e despois temos algún punto de venta que nos chaman e mercan eles cousas para vender ali. Poden atopar cousas das Lolas en Alecrín, en Betanzos, poden as atopar na librería de Sansa e despois tamén hai unha mercería en Narón, donde está a Biblio, que tamén ten cousas das Lolas.
Pois moitas gracias, Lucía.
Igualmente, graciñas, agur.